Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Naam, ni siku ya 28 katika mwezi huu wa 6 mwaka wa 2019. Adhuhuri tulivu kabisa, tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express. Na ninayokaribisha mimi naitwa Idi Ligongo, na nimekuambia adhuhuri ni kwamba sasa hivi ni alasiri.
Ni alasiri, mimi ni Patrick Ndwimana, lakini hapa Washington DC Idi Ligongo ni saa 3:30 asubuhi. Haya, leo kabisa, leo ni furaha day kama wanavyosema. Tutaangalia yanayojiri huku na kule, tukianzia kwenye zile habari ambazo zinaongelewa kwenye mtandao. Unajua hii mechi iliyofanyika jana kati ya mahasimu au majirani wema au majirani watani wa jadi,
majirani na ukahamia kuwa ni utani mkubwa sana kwenye mitandao mbalimbali.
Hapa tunazungumzia Kenya na Tanzania.
Kenya na Tanzania. Hey. Kuna yule mchekeshaji wa Kenya, hey, Eric Omondi. Alikuwa anatoa mambo mengi, maanake aliposti picha ya kwanza ameenda kununua siju soda andazi dukani, akatoa noti moja tu ya Kenya.
Alafu kuna Mtanzania akaja na
ile furushi toroli
la shilingi. Alafu akaonesha picha nyingine, video kwenye Instagram, amemteka nyara mchana mmoja hivi.
Tanasha
anasema
ambaye ni mpenzi wa
Diamond. Sasa baada ya ule wimbo wa Diamond kanyaga. Sasa wa Kenya kwenye mitandao ya kijamii wanaonesha kiatu kimoja ambacho kina
kikubwa sana
kina bendera ya Kenya. Alafu huko chini kuna jamaa mmoja amevaa jezi ya Tanzania. Huyu jamaa anasema nakukanyaga. Sasa kwa hiyo njoo hivyo, lakini njoo uzuri tena
na Watanzania wamepoa kulikweli mitandaoni. Sijui shughuli ingekuaje endapo hiyo mechi ya jana Tanzania wangeshinda. Manake
njoo uzuri wa michezo hii, kuna ile kweli kufurahia, lakini kuna kuja na utani, lakini utani wenyewe unaonekana kuna wale ambao wamechukia. Ndivyo ilivyo.
Naam, lakini lingine hivi tunavyozungumza ni juu ya ule mdahalo wa pili ambao ulifanyika jana wa chama cha Democrat hapa Marekani. Ni moja kati ya habari ambayo hivi sasa inavuma kulikweli kwenye mitandao, hasa wale ambao ni wagombea wanaonyesha kuwa katika nafasi ya juu, Bernie Sanders na makamu wa rais wa zamani wa hapa Marekani Joe Biden. Wenyewe walikuwa katika hali ya vuta ni kuvute. Hili nalo ni swala ambalo limetanda kulikweli katika mitandao, na tutaanza nalo hii leo katika mitandao, katika VOA Express. Na katika line ya simu yupo tayari Professor Patrick Nigula. Tueleze kile ambacho unaweza kuona kwamba kilikuwa ni kitu kikubwa kilichogubika mdahalo wa jana.
Kwanza tu niseme ni kwamba ukiangalia kwa ujumla, wagombea wote kwanza wameonyesha kwamba kama wakichaguliwa kuwa wagombea wa kiti cha Democrat na kushinda uchaguzi, ni kwamba wanataka kurudisha misingi ya heshima, uadilifu na maadili ambayo kwa sasa hivi katika mhimili wa serikali kuu ya hapa Marekani umepotea.
Na tukiona kwamba Bernie Sanders alipendekeza jambo ambalo limezua mjadala, hata mjadala huu wa mdahalo wa kwanza wa hapo juzi, swala la bima ya afya ilionekana kufanya kila mgombea ama kila mshiriki kutaka kulizungumzia. Bernie Sanders anasema kwamba anataka kuona watu wote Marekani wakiwa na bima ya afya, lakini bado kuna mjadala, je, masuala ya kodi yatakuwa vipi? Sasa kwenye swala hili ukiangalia kwa wagombea, kile ambacho wamekizungumza kinatoa mwelekeo gani?
Kwenye swala la bima la afya, ukimfuatilia Bernie Sanders alivyojibu, ni kwamba anahitaji kila Marekani akakuwa na bima ya afya, lakini alivyoulizwa ni jinsi gani ataweza kutafuta pesa, aligusia tu ya kwamba kodi zitaongezwa kwa kila mtu. Kwa hiyo sasa ni swala la utata zaidi, kwa sababu tunajaribu kuona kwamba kodi zinapunguzwa kwa watu wa kawaida na kuongezwa kwa watu wa hali ya matajiri hapa Marekani. Kwa hiyo sidhani kama hilo swala linaweza kuwa kivutio kwa wapiga kura kuhusiana na bima ya afya kwa kila mtu hapa Marekani kama anavyozungumzia Bernie Sanders.
Profesa Nigula, macho mengi alikuwa anamwangalia makamu rais wa zamani Joe Biden kwamba anaweza kufanya vizuri kwenye mdahalo huo, lakini kuna huyu mama Senator Kamala Harris. Wengi wanasema kwamba jana ndio aliibuka kwenye mdahalo. Sijui unasema nini?
Kwa kuangalia upande wa Joe Biden ni kwamba alivyokuwa akijibishana au alivyoulizwa kuhusiana na maamuzi yake au alivyofanya miaka nyuma iliyopita kuhusiana na kutokubaliana kwa baadhi ya watu wachache wa weusi kuwekwa katika mabasi na kuweza kufika shuleni, kutokana na suala hilo sidhani kama Biden alikuwa tayari kujibu suala hilo, kwa sababu hakutegemea kama angewezwa au kukutana na suala hilo kutoka kwa Senator Kamala Harris. Kwa hiyo mimi sema tu ni kwamba Biden atajipanga na katika mdahalo unaokuja nafikiri atakuwa vizuri zaidi na kuweza kujibu suala hilo kiufasaha zaidi.
Na ukiangalia jana unaona kwamba karibu wagombea wote walikuwa wanamshambulia Joe Biden. Hii kimkakati ni nini hasa kwenye midahalo kama hii?
Mimi tu niseme tu ni kwamba Biden kwa sasa hivi anaonekana kama ni mmoja ya wagombea ambaye anaweza kupata nafasi wakati wa uchaguzi huu wa kwanza ambao umepangwa kufanyika mwakani, lakini mimi naona tu huo ulikuwa ni mkakati wa kujaribu kumpima na kuona kwamba kama ni kweli yuko tayari kushika nafasi hii ya kuiongoza chama cha Democrat.
Tukushukuru sana Profesa Patrick Nigula ukiwa huko Miami, Florida. Patrick Nigula ni profesa wa chuo kikuu huko South Carolina. Ligongo, tukitoka hapa Marekani tuelekee huko Burundi, ni kwamba tume ya uchaguzi leo imetangaza rasmi ratiba ya uchaguzi wa 2020. Ratiba yenyewe ya uchaguzi ni ifuatayo: ni kwamba uchaguzi wa rais, wa wabunge na madiwani utafanyika tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2020. Ni kinyume na ilivyokuwa ratiba ya mwaka 2015. Na uchaguzi wa maseneta utafanyika Julai 20 mwaka 2020, na ule uchaguzi wa wale viongozi wa mitaa utafanyika Agosti 24 mwaka 2020. Kwa hiyo nilitaka tu kujua msimamo wa wale wapinzani, hasa wale ambao wako uhamishoni baada ya ratiba hii kutangazwa, kujua msimamo wao ni upi. Na niliongea na Chovino Mugwengezo ambaye ni kiongozi wa chama cha YPD Ziga Bibanga akiwa huko Brussels, tusikie anavyozungumza.
Kwa kifupi, pamoja na kuwa ratiba imetoka, kwetu sisi tunachukulia mada hiyo kama mchezo wa kuigiza, kwa sababu leo mrundi yoyote ule ukimuuliza kwamba mazingira je yako vipi kuhusu chaguzi ziweze kutekelezwa katika nchi ya Burundi, atakujibu kwamba mazingira sio mazuri na mazingira leo sasa hayaruhusu katukatu kuweza kutekelezwa chaguzi katika nchi yetu, kwa sababu sisi wenyewe kama wapinzani bado tuko nje na tumesalia nje, na sisi hatutegemei kwamba kama ni kesho ndio ambapo rais wa Burundi Nkurunziza atakiri kwamba watu kukutana na kuzungumza na kufanya mjadala kuhusu mzozo mzima wa Burundi kama anaweza kuelekea leo hivi. Mauaji pale katika nchi yetu yanaendelea na uwanja wa kisiasa hauko huru.
Kwa hiyo Bwana Mugwengezo, nikikuelewa vizuri, mnasema kuna lazima ufanyie kwanza mjadala kabla ya kuandaa uchaguzi wa 2020.
Lazima mjadala ndio ambao unastahili, kwa sababu la sivyo hakuna mazungumzo yanawezekana, kwa sababu chaguzi nzuri ni chaguzi ambazo zinahusisha upinzani wote pasi na kuwa pana ubaguzi au pana kusema kwamba yule ashiriki au mwingine asishiriki. Kwa hiyo chaguzi ambazo sisi tunasema kwamba ni chaguzi ambazo za kueleweka, ni chaguzi ambazo zitakuwa zimehusisha wapinzani wote katika mazingira ambayo sio ya kutatanisha, katika mazingira ambayo kila mtu ajihisi kama yuko uhuru kuingia uwanjani na kuweza kupiga kampeni na kuweza kupigia debe sera zake, na hivyo kuingia katika chaguzi hali ya kuwa hali iko shwari, hakuna mwenye kuogopa mwingine, hakuna mwenye kumua mwingine, hakuna mwenye kumtaka mwingine kwa ubaya wote ule. Kwa hiyo ndio chaguzi ambazo sisi tunasema. Kwa hiyo pia sheria hii ya chaguzi iwe ni sheria ambayo tumekubaliana sisi wote, au tume ile ambayo leo imebuni hiyo ratiba iwe ni tume ambayo sisi wote tumewafikiana kusema kwamba hii tume kwa kweli imekubalika kwa pande zote mbili, pande ya utawala na pande yetu sisi.
Naam, Chauvino Mgwengezo ni mwanasiasa wa Burundi wa upinzani akiwa huko Brussels, alikuwa akitoa msimamo baada ya tume ya uchaguzi kutoa ratiba ya uchaguzi wa mwaka 2020. Naona sasa tuelekee kwenye habari za dunia.
Katika habari za dunia, makamu wa rais wa zamani Joe Biden aliangaziwa sana katika mdahalo wa pili wa Alhamisi usiku kati ya wagombea kumi wa chama cha Democrat, na joto liliingia ndani ya ukumbi wa Miami, Florida, wakati mgombea mwenza seneta wa California Kamala Harris alipomkosoa vikali Biden kuhusu uhusiano wake na wabunge wenye sera za ubaguzi wa rangi miongo minne iliyopita. Harris alieleza masikitiko yake makubwa aliposikiliza matamshi ya Biden, akikiri kuwa alipokuwa seneta kijana alishirikiana na maseneta wabaguzi kwa kupasisha muswada wa sheria ambao Harris aliutaja kama wa kibaguzi dhidi ya Wamarekani weusi, hasa watoto wa shule ambao walikuwa hawaruhusiwi kukaa karibu na wazungu ndani ya basi. Mwaka 1970 mahakama iliamua kwamba muswada huo wa sheria ulitenganisha Wamarekani katika miji mingi ya Marekani.
Na rais wa Marekani Donald Trump amekutana na mwenzake wa Russia. Kwa habari, Trump amemwambia kwa utani Putin, tafadhali usiingilie kati uchaguzi wa Marekani. Ni mara ya kwanza viongozi hao wawili kukutana tangu uchunguzi wa mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kushindwa kupata uthibitisho kuwa timu ya kampeni ya Rais Trump ilishirikiana na Russia katika uchaguzi wa 2016. White House imesema Trump na Putin waliafikiana kuimarisha uhusiano baina ya mataifa yao na kuendelea na mazungumzo kuhusu swala la kudhibiti silaha za kuangamiza. Trump amependekeza China ishirikishwe kwenye mazungumzo hayo.
Majeshi ya usalama ya Ethiopia yamewakamata zaidi ya watu 250 katika msako mkali kufuatia kushindwa kwa jaribio la mapinduzi na mauaji ya maafisa watano wa juu. Kikosi maalum cha serikali kimesema jana jioni kwamba, kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, nchini hiyo imekuwa katika tahadhari ya hali ya juu tangu mashambulizi ya mwishoni mwa wiki katika mji mkuu wa Addis Ababa na jimbo la kaskazini la Amhara, ambapo mkuu wa jeshi la kitaifa, jenerali mstaafu na maafisa wengine watatu waandamizi wa serikali waliuawa. Tume maalum ambayo imepewa jukumu la kuchunguza kile ambacho serikali imekiita jaribio la mapinduzi lililofanywa na mkuu wa jeshi mwasi imesema kwamba washambuliaji walipanga kufanya mauaji mengi kwa maafisa wa serikali. Kikosi cha usalama na sheria kimewakamata washukiwa 212 katika jimbo la Amhara na washukiwa wengine 43 katika mji mkuu wa Addis Ababa hapo jana usiku.
Na idadi ya watu waliofariki katika mporomoko wa ardhi kwenye machimbo ya madini kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka na kufikia watu 43. Ajali hiyo ilitokea jana katika mgodi wa shaba wa Kamoto, mgodi ambao unamilikiwa na kampuni ya Glencore yenye 75% ya hisa kwenye mgodi huo. Ripoti za awali zilisema watu 36 walifariki katika ajali hiyo.
Wow.
hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hasa ni matangazo ya VOA Friday, VOA Furaha Day, VOA Express yakikufikia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Kwa nini Furaha Day? Kuna watu Dar es Salaam saa hizi si furaha kwao.
Lakini tutaangalia, lakini upande wa Tanzania sijui kama kuna matumaini yote. Upande wa Kenya labda.
Upande wa Kenya bado matumaini yapo. Japokuwa shughuli ni pevu kulikweli, manake Simba Teranga naye amejeruhiwa. Sasa katika kuelekea kuangalia haya mambo ya michezo, leo katika jicho letu mwenzetu Rahabu Freddy amekutana na kufanya mazungumzo na mchezaji wa zamani maarufu kabisa nchini Tanzania na kocha vile vile huyu wa timu ambayo ni moja kati ya timu mahasimu pale nchini Tanzania, timu ya Young Africa. Lakini Charles Boniface Mkosa vile vile amewahi kuwa kocha wa timu ya taifa ya Tanzania na ameichezea timu ya taifa ya Tanzania. Alikuwa ni moja kati ya wachezaji ambao walishiriki michuano kama hii inayoendelea ya mataifa Afrika mwaka 1980, ambapo Tanzania waliingia kwa mara ya mwisho kabla ya kurejea tena michuano ya mwaka huu. Sasa kuna swala hili ambalo limekuwa ni mjadala kwa kipindi kirefu kwamba inakuwaje timu ama klabu za pale Tanzania na timu ya taifa zinatumia makocha kutoka nje ya nchi.
Mjadala huu
ndo hicho ambacho anakiuliza. Tusikilize kile ambacho amezungumza na Rahabu Freddy.
Nimekuwa mchezaji wa timu ya taifa, nimekuwa kocha wa timu ya taifa, nimekuwa na kocha timu mbalimbali. Ni utashi tu wa viongozi wale wenye timu zao, ndo wanaona kwamba pengine makocha wetu hawana upeo mzuri au wanaonekana pengine hawana vigezo ambavyo wanavitaka wao. Na ndio maana unakuta unachukua makocha kutoka nje. Lakini si hapa tu peke yake, atoke angalia Uingereza hali iko hivyo, ukiangalia ukenda Italy unakuta hali iko hivyo. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida, isipokuwa ina discourage watu kuingia kwenye taaluma, kwa sababu unaona mtu anaweza kaingia kwenye taaluma ya coaching alafu kazi hamna, anapoteza tu muda wake bure na mwisho wa siku maisha yanamwendea vibaya, kwa hiyo inakuwa sio nzuri sana. Kwa hiyo unakuta kwamba watu wengi wanajitoa katika hiyo, hata wengine ambao walikuwa na vieti vile vikubwa kabisa license A, wengine unaona anajishughulisha kabisa na mambo ya coaching, kwa sababu ya kuona kwamba pengine hawathaminiwi na wapewi fursa kuweza kupata kufundisha timu nyingine.
Katika swala la timu ya taifa kuwa na kocha wa kigeni, kuna athari yoyote hapo?
Kunakuwa na faida na hasara zake. Kwanza ukiwa na kocha wa kigeni, kwa mfano unakuta labda pengine kama amekuwa ameendelea vizuri, ni analeta teknolojia kutoka nje, kwa sababu sisi hapa tuna teknolojia, unakuta wako developed, wana miundombinu mizuri kwao, wanaileta kuleta huku. Sasa tatizo lake kubwa ambalo ninavyoona mimi ni kwamba kuna barrier ya language, yani lugha inakuwa ni shida. Mwalimu anapozungumza lugha kwa mchezaji haelewi vile, mpaka inamtafuta labda assistant coach and kufanya translation. Hasa na assistant coach hajasomea translation, yeye anakwenda kueleza kile alichokisikia, yeye alichokielewa yeye. Sasa kumbe ile mwalimu anapozungumza kitu fulani, message ile inakuwa haifiki inavyotakiwa. Kwa hiyo unakuta pengine hilo nalo tatizo lingine, afu inakuwa na gharama kubwa pengine kuwa na walimu wa kigeni. Lakini sema kwamba walimu wote wanasoma course zile zile, maneno ni yale yale, principle zile zile, isipokuwa tu kwa sababu huyu anatoka huku na huyu anatoka huku basi.
Shukrani Mkwasa kwa kuwa nasi leo kwenye jicho letu. Hadi wakati mwingine, mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Naam, shukrani kabisa Rahabu Freddy. Huyo ni Charles Boniface Mkwasa, lakini jina lake mashuhuri kabisa anaitwa Master.
Aya, tuende kwenye muziki. Kama kawaida leo ni Furaha Day, lazima tuwe na muziki, muziki murua sana. Idi Ligongo.
Naam, tupate burudani ya muziki ili tusikie mambo yanakwenda vipi.
Crazy it could be, paper babies talk. Take it easy and you would leave. I swear I can't breathe. Do you really care, baby? Even when I owe myself. my only desire. She make me fall in love, darling, darling. She touch me one more time, I might lose my mind. The beat's too much, yeah. Can we go slowly? Cause I can't take it. Attention, cause you got my affection, baby, baby, and so good to taste ya, touching us step by step on the beat, touch your night hand, in the street.
Slowly, slowly, ndogo ndogo tu, ndogo ndogo sivunjike zaidi. Huyo ni Mary, msanii wa Rwanda. Wimbo wake huyo, wimbo wake huo, slowly.
Na huu wimbo kuna kipindi fulani ili kuna video moja ilizagaa sana kwenye mitandao, ilivuma kwelikweli. Ilionyesha kuna wazee wawili wako kama kijijini hivi wanacheza kwa madaha kweli.
Ndogo ndogo.
Naam, basi unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Live talk. Kila Ijumaa Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Basi usikose mpenzi msikilizaji kwenye Live Talk, ambapo utakuwa naye Khadija Riyami akishirikiana na Mary Mugawe, na hasa leo Idi Ligongo. Mada muhimu ambayo nazungumzia ni kuhusu elimu kwa watoto wa kike, au sijui visa ambavyo vinatokea zaidi kwa watoto wa shule wanaokumbana na matatizo ya kubebeshwa mimba wakiwa shuleni, hasa huko Tanzania.
Naam, basi usikose kujiunga na Mary Mgawe kama alivyozungumza mwenzangu na Khadija Riyami katika mjadala huo. Nami ni kabisa uko tayari kushiriki na kutoa yale maoni yako ambayo unaona inastahili kwenye swala hili ambalo mjadala ni mkubwa kweli kweli. Sasa moja kwa moja tukiangalia masuala ya michezo hii leo, Patrick Nduwimana, kwamba kuna ile kuna ule mchezo wa robo finali katika kombe la dunia la wanawake kati ya Marekani na Ufaransa wenyeji. Hii wanasema kama vile ni ndio finali
kabisa
ya mashindano haya.
Ni kama finali ya mashindano haya, sababu Marekani tayari, unajua Marekani wamekwisha chukua kombe hili, na Wafaransa wanaendelea vizuri wakati michuano hii inafanyika nyumbani kwao. Basi leo itakuwa kama unavyopenda kusema wewe, itakuwa ni kitaputika. Utaangalia itakuwa ni saa 9
saa za hapa
alasiri,
lakini kwa kule Afrika Mashariki
itakuwa ni
saa 4 usiku.
Naam. Basi tutaangalia timu ya Marekani itafanyaje, na tuwakumbushe tu Marekani au Ufaransa watafanyaje. Tuwakumbushe jana Italy, kumradhi, Jana Norway walishindwa na Uingereza,
walifungwa goli tatu kwa mtungi,
walifungwa goli tatu kwa mtungi. Kwa hiyo Uingereza
imesonga mbele,
imejiandikia, imejipatia tiketi ya kucheza
nusu finali.
Sasa
kwenye kombe lingine la Copa America, jana ulifanyika mchezo baina ya timu ya Brazil na timu ya Paraguay, na mchezo kaenda 0-0, zikapigwa penalty pale, Brazil mwisho siku akashinda goli 4-3. Lakini hilo si la kushtukiza sana. Hii leo kuna watu wengi sana wanaombea katika mchezo baina ya Argentina na Venezuela. Watu wanaombea kwamba Argentina ishinde
alafu akutane na Brazil.
Ndio
utaona kipute kingine.
Kipute kingine kitakapokutika. Nako kwenye AFCON mambo ndivyo kama anavyoeleza. Leo kuna michezo mitatu ambayo michezo naweza nikasema ni mikali kweli kweli. Tunisia na Mali, timu zote bado ziko kwenye ubora mzuri sana hizi mbili. Lakini mtanange mwingine ni baina ya Ivory Coast na timu ya Morocco. Timu hizi mbili zina uhusiano ama naweza nikasema kwamba viwango vyao ni vya juu kweli kweli. Lakini majirani wengine wa kule kusini mwa Afrika,
Afrika kusini na Namibia. Kutakuwa kazi pale.
Patashika.
Unajua timu zote hizi zimeshashindwa, hakuna aliyekwisha pata pointi hata moja. Sasa kwa hiyo itabidi itakuwa ni mchezo mkali kabisa, itakuwa ni kufa na kupona. Ulizungumzia kuhusu Morocco na Ivory Coast. Unajua kocha wa Morocco alishaifunza timu ya Ivory Coast. Kwa hiyo kutakuwa na kazi ya.
Na mpaka hivi sasa kwa haraka haraka tukiangalia timu ambazo tayari zinajua zimeshafuzu ni timu ya Misri, timu ya Nigeria, halikadhalika Algeria. Na kundi hili la leo mtanange kati ya Ivory Coast na Morocco, yoyote atakayeshinda leo atakuwa amejihakikishia ushindi wa kusonga mbele katika michuano hiyo. Lakini vile vile Mali yuko katika nafasi nzuri, halikadhalika Cameroon ana pointi 3 katika kundi hili la F. Kwa hiyo tusubiri tuone mambo yatakuwa vipi katika kombe lile la mataifa ya Afrika nchini Misri. Sande Shomari yupo saizi kule. Jana ameniambia ameanza kujua maneno mawili matatu ya Kiarabu.
Ah, najua mengi sana.
Lakini mimi nikamwambia kuna lile ambalo ni hamsa.
Na ithnaini na wahed. Lakini tuangalie lile swali ambalo tuliliuliza jana. Tulikuwa na swali, kuwe na adhabu maalum kwa walimu wanaowapa watoto mimba au wanaobebesha watoto mimba. Walijibu kweli kweli wengi sana. Tukianza naye huyu Rickson Mtweve anasema huruma iwepo kwa ndugu zetu, wapate msamaha na maombezi ya kiroho kutoka kwa manabii na mitume wa kweli kwa jina la Yesu Kristo.
Haya. Basi sisi tunasema ngoja tuondoke hapa katika matangazo ya VOA Express, na hapa tunamuona binti Nandi huyo. Anakwambia aibu. Wewe una aibu?
Aibu kwa wale ambao wanabebesha mimba watoto wa kike, hasa waalimu
na uhalifu.
Uhalifu mkubwa.
Mimi naitwa Idi Ligongo.
Na Patrick Ndweba.
Shukrani kwa kuwa nasi leo katika matangazo ya VOA Express.
I will. aibu 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 aibu.